Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvojicu inostranih političara. Bodo Weber, saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja, razgovarali su o tome da li je nakon izbijanja ukrajinske krize poraslo interesovanje Rusije za Zapadni Balkan. Među ostalim, čućete odgovore na pitanja zašto je Zapadni Balkan važan za Rusiju, koliko je Beograd u ovom trenutku vezan za Moskvu, koji su to srbijanski političari na koje Rusija može najviše računati, te zašto ruski ambasador u Bosni i Hercegovini blisko sarađuje s Miloradom Dodikom.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini. Gospodine Weber, da li je nakon izbijanja ukrajinske krize poraslo interesovanje Rusije za Zapadni Balkan?
Imamo otvoren sukob između frontalni, između Zapada i Rusije, i u tom sukobu se bira sva oružja, pri čemu i Rusija pogleda gdje u svijetu ima svoj utjecaj, i tu je naravno neka povećana pažnja i na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Prelec, mislite li vi da je nakon izbijanja ukrajinske krize Rusija se više okrenula Zapadnom Balkanu?
Mislim da Moskva traži sve moguće instrumente koje može koristiti da reagira na moguće kontrapoteze Zapada na svoju politiku razbijanja Ukrajine, i kroz ta leća gleda Balkan. Dakle, to nije pitanje suštinskog interesa, nego pitanje instrumentalizacije.
To znači Rusija gleda gdje može da pokvari interese Zapadu i misli da bi to mogao biti Zapadni Balkan. Jel ste to htjeli da...
Upravo tako, bolje ste rekli vi, da.
Gospodine Weber, koje su zemlje bivše Jugoslavije najvažnije za Rusiju?
Pa ja bih se prvo slažio s gospodinom Prelecem. Znači, Rusija traži utjecaj tamo gdje Zapad, Europska unija, SAD, i to nažalost imamo i na Balkanu, zbog svoje sopstvene slabosti ostavlja neki prostor manevrisanje za Rusiju, i to su dijelove Balkana, kao što je u nekom smislu Srbija, mada je to smanjen utjecaj kroz politike Europske unije, dijaloga između Prištine i Kosova, i na drugoj strani relativno stabilan utjecaj u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, i to ne zbog odnosa s bosanskim Srbima, nego kroz direktnu podršku predsjednika entiteta Dodika. A onda ima i još poneki utjecaj na dijelove opozicije u Crnoj Gori.
Gospodine Prelec, koliko je Srbija u ovom trenutku vezana za Rusiju?
Kao mnoge druge zemlje Europe, ovisna je na Rusiju za uvoze energetike, ali ne više nego mnogo drugih zemalja, uključujući zemalja članice Europske unije koje su se pridružile sankcijama. Ali u političkom smislu igra jednu mnogo veću ulogu, a i ta uloga je prvenstveno emotivna i folklorna, više nego što je realna. Postoji snažna jedna emotivna veza u Srbiji za Rusiju, za Moskvu, iz više razloga, ali ne pretoči se automatski u politiku.
Gospodine Weber, po vama, koliko je Srbija vezana za Rusiju?
Ja bih počeo s ovim dijelom koji je gospodin Prelec spomenuo na kraju. Imamo neke vrstu tereta iz prošlosti koje se pokažu na jednoj strani kroz tu neku romantičnu vezanost sa Rusijom, neku romantičnu sliku o velikom bratu koji Srbiji pomaže, što je uopšte u nekoj velikom distanci prema realnoj ulozi Rusije. U ekonomskoj sferi, u sferi trgovinske odnose, ja bih rekao da je puno manje vezanost nego što se to pokuša ponekad da pokaže. Vezanost imamo najviše u energetskom sektoru, i to je više nije vezanost nego ovisnost. i ta ovisnost je cijena za ideološko obojena savez sa Rusijom, pogotovo ta navodna pomoć Rusije u odbrani Kosovo, koje na kraju Srbi nije donila ni vačala ni Kosovo, a na drugoj strani Srbija platila ogromno cijenu u toj ekonomskoj ovisnosti i praktično predaje dobog dijela energetskog sektora Rusije za bez cijene. Samo podsjećam vas na ugovor o prodaji NIS-a i na rudnu rentu od 3%, što gospodin Vučić, premijer Vučić, očigledno o zadnjem odlasku u Moskvu pokušao da malo stavi na neki normalan nivo i očigledno nije uspio tome. Znači, to se jasno vidi. Imamo jednu ovisnost u tom energetskom sektoru iz kojeg se očigledno nije nikako lako se izvući.
Gospodine Prelec, koji su to srpski političari na koje Rusija u ovom trenutku najviše može da računa? Da li su to Ivica Dačić i Tomislav Nikolić koji u suštini ne kriju svoje pozitivno raspoloženje prema Rusiji?
Mislim da ni Dačić, ni Nikolić nisu ni u kom smislu ruski čovjek. Barem ja osobno, kad sam provodio vrijeme u Beogradu, frapantno je koliko malo ljudi razmišljaju o suštinskim interesima daleko od njih. I to vrijedi i za najviši nivo, i za ljude poput Vučića, poput Dačića, poput Nikolića. Ruska pitanja od suštinskog interesa za Rusiju, nisu na radaru srpske politike. Jednostavno nisu im relevantni. I nema teorije da bi neki srpski političar žrtvovao bilo što je važno za Srbiju ili za sebe osobno, da bi poboljšao situaciju Rusije. Pitanje je što Srbija može da nudi. Rusiji Srbija može jako malo da nudi. I Rusija isto tako, osim veta na prihvatanje Kosova u Ujedinjene nacije, što je od suštinske važnosti, i tu je isto Kina u pitanju. Osim toga, to prijateljstvo sa Rusijom nije jasno što Srbija dobija od toga. I službeni Beograd još nije došla na kraj sa pitanjem kako misli iskoristiti rusku podršku u Vijeću sigurnosti oko pitanja Kosova.
Gospodine Weber, mislite li vi da su na neki način Ivica Dačić i Tomislav Nikolić ruski ljudi? Recimo, za Ivicu Dačića se govorilo da je dobio mesto ministra inostranih poslova na insistiranje Rusije.
Da, mislim, to je ta interesantna anegdota da je posle privremenih izbora u Matu u Srbiji i Dačić i Vučić navodno su odlazili na neko navodno liječenje u Moskvu, koje se nikad nije potvrdilo ni dementovalo. Najviše meni se čini da su socijalisti interesantni u tom kontekstu, pogotovo u kontekstu zauzimanja ključnih mjesta u energetskoj politici, recimo direktora Srbijagas i tako dalje. Evo, samo da podsjetim na ulogu ministarke Zorane Mihajlović iz SNS-a, koji kao stručnjak i prije ulaska u ovu Vučićevu vladu dosta kritikovala tu netransparentnu politiku, energetsku politiku. I na kraju, mada je premijer Vučić, to je zanimljivo, obećao da će stati u svoju ministarku, na kraju ipak u ovom konfliktu zlučio za stranu SPS-a. Dokle god da najavljena sječa, reformska sječa starog načina politike neće se implementirati od strane vlade i od strane jakog čovjeka srpske politike, premijera Vučića, meni se čini da je najviša ruska veza u Srbije su upravo socijalisti.
A šta je sa Tomislavom Nikolićem? Tomislav Nikolić je svojevremeno, dok je još bio radikal, rekao da bi voleo kada bi Srbija bila ruska gubernija, a onda on ne krije svoje divljenje prema Rusiji i prema Putinu. On je prosto fasciniran Putinom.
Od predsjednika Nikolića za nipa godina čujemo dosta oprečne stavo, recimo u Bosni i u jednom i u drugom pravcu. Kad je pobjedio na izborima za predsjednika, očekivali da će on biti jaki čovjek srpske politike, a na kraju ispalo da je to Vučić, a Nikolić nekako marginaliziran, koliko to je sad pitanje. Tako da ja mislim da je uloga predsjednika Nikolića očigledno manje važna u odnosu prema Rusiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Marko Prelec, direktor Međunarodne balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Prelec, Srbija se drži neutralno u ukrajinskoj krizi. Ona ne prati politiku Brisela prema Moskvi. Njeni lideri stalno ponavljaju da Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji. Dokle će Brisel tolerisati tu politiku?
Mogu vam dati vrlo precizan odgovor. Brisel će tolerisati srpsku neutralnost prema Rusiji i mnogo drugih srbijanskih nedaća u pitanju europske integracije do onog trenutka kad prestane biti zadovoljna sa dijalogom između Beograda i Prištine. Drugim riječima, dok Srbija je kooperativna sa europskom politikom normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mnogo toga će joj se praštati. Za Europu, za Europsku uniju, da li Srbija uvodi sankcije Rusiji ili ne, je jedna apsolutno trivijalna stvar.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li je za Europsku uniju trivijalna stvar to što je Srbija popustljiva prema Rusiji pa neće da uvede sankcije?
Pa ja bi to malo drugačije gledao. Ja mislim da nije trivijalna stvar, ali jeste naravno važna taj preokret koji je premijer Vučić napravio, ali na drugoj strani moramo vidjeti da je praktično. Od kad je Europska unija krajem prošle godine dala datum za početak pregovora, praktično je mrtav dijalog između Kosova i Srbije. Srbija je imala svoj dio u tome, to se trenutno manje vidi pošto traje ta koalicijska kriza na Kosovo. Znači taj kredit može i brzo biti potrošen. Nama su zapadni evropski diplomati jasno stavili do znanja da ovo gledano kroz prsta koje trenutno imamo, da će morati doći do kraja ako doće do potpune eskalacije odnosa prema Rusiji. Dakle, što se više bude eskalirao taj sukob između Europske unije sad i na jednoj strani i Rusije na drugoj strani, to će se zrušiti prosto za tu tolerantniju poziciju prema srpsko laviranje između EU i Rusije.
Gospodine Prelec, imate li vi šta da dodate?
Tačno je što kolega Weber kaže da je dijalog Prištine Beograda zamrznut već skoro godinu dana, ali to nije odgovornost Srbije. To je počelo kad je Srbija ušla u izbore, ali zamrzivanje je nastavljeno zbog toga što je Kosovo ušlo u izbore i što već 3 mjeseca traje kriza oko stvaranja vlade. I mislim da to nije kraj dijaloga, to će ponovno početi. I on zapravo i teče dan danas oko tehničkih pitanja. Samo su glavna politička pitanja stavljena na pauzu.
Da pređemo na Bosnu i Hercegovinu. Rusija je sve više prisutna u Republici Srpskoj. Nedavno ste vi, gospodine Weber, u analizi koju ste uradili zajedno sa gospodinom Basunerom napisali da ste iz više izvora dobili potvrdu da je Dodik hteo da iskoristi aneksiju Krima da bi krenuo u ocepljenje Republike Srpske, ali da ga je Vučić u tome zaustavio. Dodik je to demantovao, a vi ste ostali pri svojoj tvrdnji, znači ne bismo ulazili sada u to, ali mislite li, gospodine Weber, da Rusija ohrabruje Dodika da vodi politiku negiranja Bosne i Hercegovine?
Pa dobro, ipak i kratko na to temo. Mislim da gospodin Dodik nije mogao da nas demantira, pošto nismo rekli da se to desilo. Mi smo rekli da je to tvrđeno iz više diplomatskih izvora, što mislim da je gospodin Dodik jednostavno ne može ni da demantira. On može jedno da tvrdi da se to nije desilo. Ali evo to ostavimo sad na stranu. To vidimo već godinama. Najviši diplomat u diplomatskom horu je već godinama u Sarajevu ruski ambasador. Godinama smo vidjeli posle svakog pik sastanka da odmah iza toga ne prođe ni sad. A gospodin Dodik već se javlja u medijama i zna šta je razgovarano u piku. Znači, tu je izvor vrlo jednostavan, vidimo neku vrstu ping-pong u tom nekom javnom postupanju između ruskog ambasadora i gospodina Dodika i svakako to je igra koja već traje dugo godina. Europska unija i SAD su nekako zadnjih 7-8 godina ostavili vakuum iza sebe u Bosni i Hercegovini. U taj vakuum na neki način uskočio gospodin Dodik sa svojim provokativnom politikom i kao vođa jednog entiteta, područja koje se sastoje od milion ljudi. On je pokazao da on je jedna jaka figura, da je politika zapada slabo. Znači, to je atraktivan prostor kojem direktno Rusija je uskočila podržavši direktno gospodina Dodika, ne iz nekog interesa geopolitičkog, nego čisto tu jedan vakuum, to se pokaže slabost Zapada i to treba iskoristavati čime Rusija pojača svoj geopolitički opšti značaj. To je ta metoda koju godinama vidimo u Moskvi. I tu je Dodik dobrodošli partner koji ima sam gospodin Dodik, a najmanje, ja bih rekao, građani Republike Srpske. Kao i u slučaju Srbije, u ESO i cijele Bosne i Hercegovine, građani plaćaju jedno od najviših cijena gasa, ruskog gasa u Evropi. To vidimo po cijelom Balkanu, te neke sumnjive ruske privatizacije koje završe uvijek u nekim dugovima kojim na kraju opet građani plaćaju račun.
Gospodine Prelec, mislite li vi da Rusija ohrabruje Dodika u njegovoj politici slabljenja Bosne i Hercegovine kao države?
Mislim prvo o priči navodnim koracima ka odcepljenju Republike Srpske. Rekao bi, gle čuda, dolaze izbori u Bosni i Hercegovini i govori se o odcepljenju. Prije svakog izbora u Bosni i Hercegovini se govori o odcepljenju. To su zapravo stare priče i Dodik uopće ne krije svoju želju da Republika Srpska se osamostali i svoje uvjerenje da će do toga doći. Dakako, on to češće govori u političko osjetljivim trenucima kao što je sada, dakle u predizbornoj kampanji kad ima ozbiljno konkurencije s desne strane, dakle od SDS-a, ali isto tako ne krije činjenicu da to nije realna mogućnost. Dakle, ne sjećam se ili to on javno rekao ili meni osobno, ali jednom je rekao ja bih mogao proglasiti odcepljenje sutra i dobiti priznanje 10 zemalja i to bi stalo. I šta ja imam od toga, šta Srbi imaju od toga? I tu je manje više u pravu. Mi mogu proglasiti odcepljenje sutra, priznala bi ga možda Rusija, možda koja tu druga zemlja. Uvijek Republika Srpska može odabrati sudbine Južne Osetije i Abhazije sa jednom ključnom razlikom, to da im prvi susjed neće biti Rusija, nego Hrvatska, sa svime što to znači. A što se tiče ruske politike, mislim da je ključno razlikovati službenu politiku ruskog vanjskog političkog aparata, dakle od ministra vanjskih poslova preko ambasadora i tako dalje, koji je čisto na liniji podrške Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje je Rusija jedna od zemalja potpisnica, dakle, striktno protiv odcepljenja. Od politike predsjednika Putina, Putin sebi daje pravo da odlučuje kako hoće, kako želi. I ako dođe do trenutka gdje on procijeni da bi od podršci razbijanja Bosne i Hercegovine mogao steći neku korist, i to je moguće da u određenom trenutku on tako zaključi, on ne bi usrećavao uopće da stupi tim putem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Međunarodne balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi Putin voleo da vidi raspad Bosne i Hercegovine?
U ovoj tački ja se ne bi uopće složio s gospodinim Prelecom. Ja zaista ne vidim nikakvih razlika između ministra vanjskih poslova i ambasadora i predsjednika države. Mislim da je to hermetička hijerarhija i sumnjam da to ima neku nezavisnu vanjsku politiku. Druga stvar jeste, gospodin Prelec je malo pokušati u našu informaciju koju smo mi našli pokazati u ovom svjetlu gdje smo godinama tu vidjeli i ta neki interpretaciju od strane zapadnih diplomata da je to u principu sve ostaje na retorici, ta prijetnja secesijom. To jest na jednoj strani tačno i da gospodin Dodik zna da ne može nigdje stići s time. To jest na jednoj strani tačno, ali to je godinama služilo zapadnim diplomatima da se ne suočavio s tim realnošću za praktičnoj strani, da je u okviru tih verbalnih prijetnji bila jedna konkretna svakodnevna politika potrivanja države Bosne i Hercegovine. To je jedna stvar. Druga stvar jeste informacija do koje smo mi došli. Ako je tačna, ona uopće nije vezana za izborima. Ona je vezana za proljeće ove godine, promjene u geopolitičkoj situaciji situacije globalno i aneksijom Krima. Ako ta informacija je tačno, da je gospodin Dodik misli da o tom geopolitičkom svjetskom preokretu, da on misli da on može ići u realiziranje toga, unatač toga što je gospodin Prelec tačno naveo. Da je Rusija daleko, da Rusija ne može poslati neke svoje vojnike, ni neke kamuflirane vojnike kao što je bilo u slučaju Krima, onda se postavlja zaista pitanje kako je to stanje unutar Republike Srpske i mislim da je to najzanimljiv dio ili aspekt oko te navodne informacije koje smo mi sakupljali. A druga stvar jeste ona dio informacije o kojem gospodin Dodik navodno tvrdi da je kad god da je to bilo, to ne znamo tačno da li je mart ili april, da ima podršku iz Moskve za takvu jednu politiku, da li je to tačno ili nije, ali naravno ostaje taj konflikt koji se sve više zaoštrava između Rusije i Zapada, globalna politika i SAD-a i EU je u nekakvoj krizi, a Rusija očigledno tu agresivnu politiku Putin vodi iz neke unutrašnje slabosti, tako da je to jedan opasan razvoj u kojem naravno može i doći do pogrešnih nekih procjena, poteza i tu je uvijek moguće da Moskva povuče neke poteze, da koristi svoje neke saveznike kao što je u Južnoj Osetiji ili u Moldaviji i tu u krajem slučaju postoji i ta veza za Republikom Srpskom.
A da li bi Rusija dugoročno voljela da vidi raspad Bosne i Hercegovine?
Ne postoje neki izvorni interes u zadržavanje Dejtonske Bosne i Hercegovine ili u raspad Bosne i Hercegovine i to je još jedna tačka gdje se ne bi nikako složi gospodinem Prelecom. Rusija se ne drži uopšte odbrani Dejtona, ono se koristi instrumentalizacije navodne odbrane Dejtonske Bosne i Hercegovine, kao što to radi gospodin Dodik. I tu su se našli. Dakle, to zavisi od situacije. Ako po trenutačnoj procjeni Moskve, da li njoj koristi da igra na slabosti Dejtonske Bosne i Hercegovine uz održavanje države Bosne i Hercegovine ili da je možda neka dalje eskalacija konflikta koristi i da gura gospodina Dodika ili koga god u Republici Srpskoj da ide u nekoj konkretnoj koraciji realizacije secesije kako god, da to nije moguće. Ma kada izazove konflikt, onda možda će i se to desiti, ali pošto je nepredvidljivo trenutno geopolitičko globalno stanje, to su zaista samo špekulacije i mora da ostane u sferi špekulacije.
U novembru Savet bezbednosti treba da glasa o tome da li da vojnici EUFOR-a i dalje ostanu u Bosni i Hercegovini. Gospodine Weber, verujete li da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini?
Ima ozbiljnih naznaka da Rusija ima namjeru da provocira na toj tačci, slaboj tačci trogodišnja produžetka mandata EUFOR-a. Da li će se to desiti ili ne, vidjet ćemo. Znamo da postoji neki plan B i neke pripreme od strane zapadnih sila. Šta raditi u tom slučaju? Biće interesantno svakako ako se to dešava, pošto je Njemačka godina imala tradicionalnu politiku zalaganje za ukidanje svih institucija za izvršnim mandatom dejtonskim, uključujući EUFOR. S tim pozicijom ona je de facto godinama bila na istoj poziciji kao što Moskva, bez nekih dubljih geopolitičkih pozadina. Ali u ovom današnjem trenutku to bi na neki način bilo stavljanje Berlina uz Rusiju, što naravno ne bi uklopalo u onaj geopolitički odnos. Dakle, bit će tu zanimljivo pozicioniranje Berlina ako Moskva zaista povuče taj potez, ali eto, mislim da nećemo to znati prije rasprave u Savetu bezbednosti u novembru ove godine.
Gospodine Prelec, mislite li vi da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini?
Nema nikakvih informacija o tome. Rusija do sada je podržavala produžetak tih mandata, ali u ovim uvjetima krajnje napetosti između Rusije i tri od ostalih stalnih zemalja članica Saveta sigurnosti, moguće je da će iskoristiti svoje pravo veta kao izraz nezadovoljstva. Nisam siguran da je to vrlo važno pitanje. Teško je meni zamisliti uvjete u kojima bi mandat EUFOR-a se mogao na neki način koristiti u Bosni i Hercegovini. Te snage su vrlo, vrlo malene danas, za razliku od Kosova, gdje pred manje od dvije godine su snage KFOR-a vojno djelovale vatrenim oružjem, gdje pred to, skoro točno godinu dana jedan europski časnik ubijen na sjeveru Kosova. U Bosni i Hercegovini čak u uvjetima dođe do krajnje krize je teško razmisliti koja bi bila potreba za europske vojne snage.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi u uslovima krajnje krize, ovo što govori gospodin Prelec, Evropa koristila vojne snage?
Ne bih volio da razmišljamo o tim nekim scenarijama, ali informacije koje mi smo iskopali govore o tome da je predsjednik RS-a ozbiljno htio da krene u onu secesiju za koju gospodin Prelec tvrdi, mislim da je u pravu, da ona nema osnovu da funkcioniše. To se meni čini dosta opasan scenarij, potencijalni. Sad pravo gospodin Prelec da su snage male, pa šta oni mogu raditi, ali ta mala snaga može, makar da djeluje u jednom scenariju koji zaista niko ne želi, ali kažemo na drugoj strani, onda kažem, kad razmišljamo o tim nekim scenarijama, da mi je drago da mi još uvijek imamo taj mandat, makar u ovom trenutku nikoga ne želi.
I na kraju, gospodine Prelec, po vama, da li će jačati ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu?
Dugoročno, a čak bih rekao i kratkoročno, ne, mislim da će slabiti. I ova činjenica sada da je Rusija pripojila Krim i da je izvršena invaziju, da budemo sasvim otvoreni, susjedne Ukrajine. Kad tako gledate, izgleda da je Rusija u usponu, međutim, za Putina nema izlazne strategije. Ta strategija ne postoji. Rusija je u usporedbi sa Europom, u usporedbi sa Amerikom, u usporedbi sa Kinom jedna vrlo, vrlo mala privreda. Ima samo jedan veliki jadut i to je energetika. I mislim da ne samo sa stajališta Balkana, ali uključujući u Balkanu, da će utjecaj Rusije biti na zalasku. I da će to relativno brzo vidjeti.
Gospodine Weber, po vama, da li će jačati ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu?
Pa jačati svakako neće. On je slabio zadnjih par godina, najviše zbog dijaloga Priština Beograd, utjecaj na Srbiju pogotovo je dosta oslabljen. I zato sad u ovoj situaciji kad imamo tu eskalaciju odnosa između Rusije i Zapada, za Moskvu očigledno da pokuša da zaustavi ili da uspori taj gubitak utjecaja na Srbiju, ali to svakako neće uspjeti. Dakle, utjecaj Rusije će nastaviti da slabi i još više zbog ovoga što je gospodin Prelec spomenuo, ta politika s kojom je krenuo predsjednik Putin u Ukrajini, dosta podsjeća na politiku režima Slobodana Miloševića iz 90-ih, znači to je kratkoročna politika, taktika bez strategije koja dugoročno sam sebe sruši, koja dosta pati susjedi, ali u kojem najviše šteti samom narodu i bojim se da ćemo to isto vidjeti u slučaju Rusije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prelec.
Hvala vama, Amerem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Marko Prelec, šef Balkanske grupe sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.